Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Se partitë politike në Kosovë bëjnë koalicionin në nivel lokal, refuzojnë atë qendror. I vetëm, kundër të gjithve, si humbi Kurti Alatët dhe dështoi ta bënte qeverin. Kanalet pro-ruse në Telegram si armë informative kundër Kosovës. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lëvizja vetëvendosje u dhequr nga Albin Kurti ka ndjekur një narrativ polarizuese që e ka izoluar politikisht brenda dhe jashtë Kosovës, thonjosit politik. Përpjekjet e Kurtit për formimin e qeverisë pas zgjedhjeve të fundit dështuan pasi partitë kryesore refuzuan bashkëqeverisjen me të. Raportet e ndërlikuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian kanë ndikuar negativisht në pozicionin ndërkombëtar të Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje sipas njohësve politik. E dëgjojmë Olzit e tjera këtë temë të përgatitur nga Bekim Bislimi.
Lëvizja vetëvendosje është komuniteti njerëzve që refuzojnë të nënshtrohen. Kështu nis kjo parti politike për shkrimin historiku të veprimtarisëve në Kosovë, e themeluar në vitin 2005, fillimisht si një lëvizje pavarur anti-establishment. Lëvizja vetëvendosje me në krye Albin Kurtin hyri në kuvendin e Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2010. 9 vjet më vonë, nga zgjedhjet parlamentare doli si partia e parë dhe siguroi 29 vende në kuvend. Lideri i vetëvendosjes Kurti bashkëqeverisi me lidhje demokratike të Kosovës për 51 dit. Qeveria e tira në marsin e 2020-ës, pas një emocioni mosbesimi nga partnerja qeverisë se një vit më vonë, lëvizja vetëvendosje siguroi 58 vende në kuvend, pas i fitojnë bi 50% të votave në zgjedhjet parlamentare, Kurti qeverisi vetëm për 4 vjet. A i ka ndërtuar një narrativ politik të tipit ne kundër të gjithëve, thot Donika Emini, hulumtuese në grupin këshillëdhënës në Evropë për politika të Ballkanit. Por pas zgjedhjeve të nën shkurtit të vitit 2025. Kurti, partia e cilit fitoi 48 vende në kuvend, mbeti vetëm në qëllimin për të formuar qeverinë e re. Ai refuzoi mundësinë e bashkëqeverisjes me partinë e dytë, Partinë Demokratike të Kosovës, qëndrim të njëjtë pati edhe Partia Demokratike e Kosovës. Ndërkaq, Lidhja Demokratike e Kosovës, si partia e tretë për nga fuqia në kuvend, refuzoi bashkëqeverisjen me Kurtin përkundër ofertës së tij. Kurtin e refuzoi dhe Nisma Socialdemokrate, e cila ka 3 deputet në kuvend. Të gjitha partitë kanë bërë me dije se tashmë janë në pritje të shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare nga presidentja e Kosovës. Gjatë fushatës së zgjedhjeve të këtij fillim viti, Kurti synonte rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2021, duke kërkuar 500.000 vota nga qytetarët. Naim Rashiti, drejtori i grupit për hulumtimin e politikave në Ballkan, thotë se vetëvendosja e konsideroi si të mirëqen rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2021.
Në farë forme, rezultati i zgjedhjeve të 2021 ka qenë një aksident. Edhe vështirë do të kemi ndonjë subjekt politik që do të fitojnë 50% të zgjedhjeve.
Rashiti shtoi se synimi i këtij rezultati shpërfaqi edhe një herë narrativin polarizues të vetëvendosjes ndaj partive të tjera, të cilin e kishte aplikuar edhe për gjatë 4 vjet qeverisje. Rashiti kujton se një narrativ i tillë ishte karakteristik në përplasjet ndërmjet LDK-s dhe PDK-s në dekadën e parë të këtij shekulli. Sipas tij, narrativi polarizues i vetëvendosjes është i vonuar dhe i ka shkaktuar telashe kësaj partie. Në të njëjtën linjë mendimi është edhe Emini. Sipas saj, vetëvendosja tash e 4 vjet ka përjashtuar bashkëpunimin me parti tjera, duke synuar të nxjisë polarizimin dhe izolimin në vend që të ndërtoj kompromis. Ky polarizim, sipas Eminit, synon të ndarjen në dy bloqe, lëvizjen vetëvendosje në njërën anë dhe parti tjera në anën tjetër. Jo rrallë, Kurti, duke iu referuar dy partive të tjera të mëdha, LDK-s dhe PDK-s, ka përdorur gjuhë nënçmuese, sipas Eminit, dhe ofendoi jo vetëm partitë opozitare, por edhe elektorat. tyre. Në natën e zgjedhjeve të 9 shkurtit, ende pa pasur qartësi për rezultatin final, Kurti quajti opozitën Hajvan dhe Hajvanati duke nxitur polarizim dhe duke penguar çdo bashkëpunim të mundshëm me vetëvendosjen, theksoi Emini. Ajo shton se partiti shoqëzitar u gjetën përballë dy zgjedhjeve të bashkoheshin me Kurtin për bashkëqeverisje, që do t'u shkaktonte humbje të dinjitetit dhe elektoratit, ose të barikadoheshin kundër bashkëpunimit dhe për këtë të fajsoheshin nga Kurti. Sipas Eminit, Kurti e kuptoi se kjo strategji nuk është optimale politikisht, por ajo duket e qëllimshme si për llogaritje për mbajtje afër të elektoratit për zgjedhjet e ardhshme. Ndërkaq Rashiti vlerëson se narrativi polarizues ndaj partive ish-opozitare nuk është shkaku i vetëm pse ato nuk duan bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje.
Lëvizja vetëvendosje nuk do të mund të gjejë një partner për qeverisjes së ardhmen me një narracion që mban Kosovën në masat të BE-s dhe një narracion që atakohet nga SBA apo faktor tjetër ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova rrezikon të provojë edhe një palë zgjedhje të treta brenda 2025-s për shkak të pamundësisë së partive politike për të arritur konsensus në nivel qendror. Mirpo duket se inatet dhe mospajtimet ekzistojnë vetëm në atë pikë, pasi në nivel lokal përfaqësuesit partiak janë duke bashkëpunuar dhe duke lidhur koalicione për balotazhin e 9 nëntorit. Çfarë tregon kjo? Holciti sjell Krenare Cubolli.
Koalicionet mes partive politike në nivelin lokal kanë ndodhur edhe në të kaluarën e po ndodhin edhe tash. Për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës arritën koalicione vushtri. LDK-ja dhe Partia Demokratike e Kosovës bën koalicion në Fushë Kosovë. Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës lidhën koalicion në Fushë Kosovë, Prizren e Unik. Në parim nuk do duhet të ishte problem që partitë bashkëpunojnë. Bile, kjo linjë do duhet të ndiqej edhe në nivelin qendror. Por këtë herë, larg duar trokitjeve, koalicionet për balotazh po priten me befasi, po gjykohen dhe po dënohen, me raste edhe nga vetë liderët partijak. Për Visar Mirin, drejtor ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musina Kokaljari, situata është e qartë. Dinamikat politike janë të ndryshme mes nivelit qendror dhe atij lokal, mirëpo koalicionet aktuale janë vështirë të kuptueshme për shkak se polarizimet në nivel qendror janë shumë të mëdha.
Ki parti të cilat në njërën anë që vizat vendosje thasë që janë bashkëpunëtorë të radhësisë të kështu me radhe në anën tjetër kemi nga partit e ish opozitës, si që është përshamë la okreja që thot që puna e kryeministri Kurti ka shenë në interes të Serbisë dhe Rusisë, atër si është të mëshme që këto akuzat parafrohen të urzohen në këtë mënyrë në nivel lokal. Kjo bënd të pakuptim.
Për njësin tjetër të çështjeve politike, Agon Maliqi, këto koalicione, që po bëhen kryesisht në komunat të vogla, nuk tregojnë për ndonjë trend. Sipas tij, partitë detyrohen të bëjnë kompromise që u adikton realiteti që të mos ketë acarime brenda degve.
Ka prisë lokal që kanë prioritete tjera për nivelin qendror dhe ata mendojnë ndryshe. Dhe ndërsa niveli qendror, do më thonë, është shpesh në pozitë që, do më thonë, nëse ja prish shefin, le të themi, rrezikon me humb degën, le të themi. Moshkrina i parti tjetër.
Lajmet për koalicionit nuk u pranuan lehtë nga qendrat e disa partive. Shembull, vetë kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku doli kundër marrëveshjes së arritur mes LDK-s dhe Lëvizjes Vetëvendosje në Vushtri.
Reagimi i Selis më shumë ka pas të bëjë me mënyrën se si u shpall koalicioni, le të themi me prezencën e Kurtit aty, e krijoi një efekt, le ta themi, nacional. U perceptua për LDK-s si poshtruese apo si presion i vetëvendosjes ndaj LDK-s, le të themi ndoshta edhe kështu për negociatat që mund ose diskutimet që mund të kenë pasur edhe për nivelin qendror.
Edhe Time Kadriaj nga AKM tha publikisht se për koalicionet me Lëvizjen Vetëvendosje nuk ka qenë në dijen e Selia dhe i ka dënuar ato. Partit nuk ishin të qasshme kur Radio Evropa e Lirë provoi të merrte nga një koment prej tyre. Ymir beson se ndonëse asnjëra parti politike nuk duket se ka autonomi të plotë në degët e veta, kryetarët e degëve duhet të kenë parasysh interesat e gjithë partisë. Për Ismet Kryeziu, drejtor ekzekutiv në Institutin Demokratik të Kosovës, partitë nuk mund të ndajnë me thikë qeverisën kombëtare nga ajo lokale. Vëmendjen kryesore më 9 nëntor pritet ta marrin garat në Prishtinë, Prizren dhe Mitrovicë të Jugut. Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kanalet e shumta në Telegram që prezentohen si zëri Rusisë në Serbi ose përdorin simbole ruse si flamurin, fokusohen kryesisht te Kosova. Aty promovohen mesazhe që delegjitimojnë institucionet e Kosovës, mohojnë pavarësinë e saj dhe shpesh nxisin retorik radikale përfshir thirrje për ndërhyrje ushtarake. Gjuha e urrejtjes ndaj shqiptarve shfaqet pothuajse në çdo postim që lidhet me Kosovën. Shumica e këtyre kanaleve u krijuan pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022 ose sot kanë nga 10 deri në 80 mijë ndjekës, të cilët marrin dhe shpërndajnë përmbajtje çdo ditë. Postimet janë qartazi pro-Rusisë, mbështesin pushtimin e Ukrainës, kundërshtojnë antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe krijojnë bashkëpunime me vendet perëndimore. Viteve të fundit, sidomos në mjediset ruse, Telegrami është bërë jo vetëm një aplikacion mesazhesh, por edhe një rjet për përhapjen e përmbajtjes politike dhe propagandistike fal enkriptimit dhe anonimitetit të përdoruesve. Ivana Stradner, bashkëpunëtore e fondacionit jo qeveritar për mbrojtjen e demokracisë në Washington, thot për Radio Evropa e Lirë se Moska zyrtare i përdor kanalet në Telegram si armë informacioni. Ajo thot se këto kanale përbëjnë një kërcënim që qytetarët e zakonshëm nuk mund ta shohin, djejnë apo prekin dhe për këtë arsye në pamje të parë postimet në këtë rjet duken si teori konspirative. Ajo thot se perceptimi ka rol kyç, pasi rjetet sociale mundsojnë formimin e bindjeve të njerëzve në fokus të arritjes së objektivave të sigurisë. Përndryshe, krijimi në masë i kanaleve të Telegramit që trajtojnë temën e Kosovës përkoi me rritjen e tensioneve në veri të vendit pas tërheqjes së sërbëve nga institucionet kosovare në nëntor të vitit 2022. Atko, qeveria e Kosovës këmbgulte në zbatimin e vendimeve që kryesisht kishin të bënin me konsolidimin e pushtetit në atë rajon, ku popullsia shumicë është sërbe. Një tjetër karakteristikë e përbashkët e kanaleve pro-ruse në Telegram që publikojnë përmbajtje rreth Kosovës është edhe veprimi tyre i koordinuar, domethënë ato veprojnë si një rjet i vetëm për përhapjen e një narrative të caktuar. Kështu me 29 tetor, kanali Bunker në Telegram njoftoi se në Mitrovicë të Veriut janë shfaqur grafite të reja Kosova është Serbisë, serbët dhe ruset janë vëllezër përgjithmonë, Z nuk ka dorëzim. Brenda disa minutash, ky postim u shpërnda edhe në kanalet e tjera. Radio Evropa e Lirë nuk arriti ta konfirmon këtë informacion në policinë e Kosovës. Postime për Kosovën e gjuhën sërbe publikojnë edhe kanalet të tjera. Një nga narrativat kryesore të kanaleve pro-ruse në Telegram që publikojnë lajmet të rajmeret Kosovës është paraqitja e pjestarve të komunitetit sërb si viktima të terrorit nga autoritetet e Kosovës. Aty delegjitimohen edhe institucionet e Kosovës të cilat shpesh quhen me terma përçmues për shqiptarët. Për shembull, kanali Bunker postoi me 28 tetor lajme rreth ndërtimit të një shkolle në Mitrovicën e Veriut duke shkruar: Terroristët shqiptar, ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës Gjelas Vesla dhe kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Erden Atiç vendosën sot gur themelin për një shkollë tjetër shqiptare në pjesën veriore të Mitrovicës. Po atë ditë kanali Korridor publikoi lajme rreth stërvitjes së forcës së sigurisë së Kosovës në poligonin e stërvitjes pranë Gjakovës, por me gjuhën e urrejtjes. Terroristët shqiptar dhe terroristët e NATO-s zhvillojnë stërvitje ushtarake së bashku në Gjakov, thuhet në postim. Përndryshe, kanali Korridor është përdorur më parë edhe nga Brigada e Veriut, e cila së bashku me mbrojtjen civile janë shpallur organizata terroriste nga qeveria e Kosovës në qershor të vitit 2023. Një nga narrativat në kanalin e Telegram është edhe emërtimi pjesëtarëve të komunitetit sërb që janë të punësuar në institucionet e Kosovës ose që në një farë mënyre promovojnë bashkëtesën. Në fund të qershorit në kanalin Korridor u publikuan deklaratën një pjesëtari të policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit sërb, i cili foli publikisht për presionet që përjetojnë pasi nuk pranoi të largohet nga pozita e tij gjatë largimit kolektiv të sërbëve nga institucionet në nëntor të vitit 2022. Në postim, ai u përshkrua si spion shqiptar, të cilit i është ofruar të punonte në ndonjë nga institucionet në Serbi, por se ai zgjodhi të qëndronte dhe të punonte për institucionet shqiptare, pasi përveç pagës merrte edhe bonus për spionazh. Terma vyes ndaj shqiptarëve të Kosovës përdoren shpesh edhe nga politikanët serb gjatë paraqitjeve të tyre publike, dhe pse një vendim gjykate në Serbi e ka shpallur termin shqiptar si politikisht jo korrekt dhe ofendues. Dëgjues të ndruar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.